Vanju Sveto Evropske unije, Zahodnem Balkanu, konference o prihodnosti Evrope, pa tudi nekaterih krizah v soseščini in svetu. Dr. Anže Logar, lepo pozdravljeni.
Lep pozdrav tudi vam in vašim poslušalcem.
Slovenija je konec preteklega leta zaključila predsedovanje Svetu Evropske unije. Zaprtih je bilo precej dosjejev, pri nekaterih je bil dosežen pomemben napredek, ki bo olajšal delo francoskega predsedstva. Kako ste zadovoljni z opravljenim in kaj štejete med največje dosežke?
Mislim, da smo lahko vsi skupaj zelo zadovoljni z izplenom slovenskega predsedovanja. Na koncu koncev smo sprejeli soglasjem na ravni Evropske unije odločitve, ki bodo pomembno prispevale tudi v našem vsakdanu. Naj samo omenim, da smo se uspeli uglasiti in sprejeti skupno stališče o podaljšanju roaminga za naslednjih 10 let. Recimo najotipljivejši neposredni rezultat tega predsedovanja. Drugač pa lahko rečem, da smo na vsakem področju zabeležili uspehe in presegli vsa pričakovanja, kar priča tudi množica pohval, ki smo jih prejeli praktično z vseh strani. Lahko rečem, da smo tudi zelo pomembno prispevali k temu, da se je regija Zahodnega Balkana in sploh vprašanje širitve vrnilo nazaj, visoko na agendo in dnevne rede Evropske unije in da smo postavili temelje kibernetske varnosti Evropske unije, pa tudi zdravstveni uniji Evropske unije. Skratka, praktično z katerega koli zornega kota pogledate, smo bodi si dosegli soglasje za končni korak ali pa soglasje za tisti začetni korak, ki ga bojo potem naslednja predsedstva uspela udejaniti v končni predlog zakonodajnega besedila, ki bo potem spremenil ali pa izboljšal življenje državljank in državljanov Evropske unije.
Slovenska politika je precej razdeljena, to se je pokazalo tudi med predsedovanjem, ko smo videli pozive na proteste, nekatere notranje politične boje se je prenašalo na evropski parket, na to je bila sprejeta tudi ta resolucija Evropskega parlamenta o razmerah in vladavini prava v Sloveniji. Kako vidite to dogajanje?
To je velika škoda, to je iskreno tudi zamujena priložnost. Glede ravno v teh dneh, v soboto bo 30. obletnica mednarodnega priznanja Slovenije strani Evropske unije kot tedanje Evropske skupnosti. Predstavljajte si, da bi bili takrat tako neenotni, tako politično razdeljeni, kot smo danes. Tega največjega koraka v svoji zgodovini verjetno ne bi uspeli tako uspešno izpeljati. To je na nek način navdaja tudi z mislijo, da okolikor bi ta enotnost, okolikor pač opozicija ne bi uporabila te destruktivne drže in bi tvorno, državotvorno so prispevala k uspehu našega predsedovanja, bi bilo to predsedovanje še uspešnejše, predvsem pa bi v zavedanju državljank in državljanov Republike Slovenije na nek način z večjim ponosom odmevalo teh zadnjih 6 mesecev. Jaz mislim, da je to pač neko poglavje, ki ga moramo v naši sicer relativno kratki samostojni zgodovini presešč, tako da jaz na nek način vsem zupanjem zrem v prihodnost, v prihodne rodove, da bodo znali presešč ta razkorak in se poenotiti v vseh teh pomembnih odločitvah in predvsem na mednarodnem parketu igrali ubrano skupaj z na nek način zavedanjem, da delamo za barve Slovenije.
Glede na glasove, ki jih ima koalicija v parlamentu, se zdi, da delo poteka precej tekoče. Opozicija tudi ni uspela z nobeno interpelacijo. Ste v tem pogledu zadovoljni, kako ste peljali ta mandat? Veliko se je ugibalo o tem, če boste prišli do konca rednih volitev.
Če pogledate vse to dogajanje in vrenje doma, lahko ugotovite, da so bile vse te akcije opozicije popolnoma abotne in nepotrebne. Da je bil to stran vržen čas, denar in energija in na nek način izgubljena priložnost za to, da bi skupaj izpeljali neke pomembne projekte na koncu konca, da bi si tudi vsi lahko pripisali zasluge za te uspehe. Če boste pogledali, kaj je ta vlada v zadnjih 20 mesecih naredila za državljanke in državljane Republike Slovenije, boste videli napredek praktično na vsakem področju. Od ukrepov, ki so preko 10 zakonskih predlogov PKP blažili posledice pandemije do investicije v oskrbo starejših, do odločanja za nove infrastrukturne projekte, cestne povezave, železniške obnovitve in tako naprej. Torej, investicije, ki neposredno vplivajo na izboljšanje življenjskega položaja posameznika. Lahko ugotovite, da je bilo vse to nasprotovanje res samo ideološko in povezano s tem, da se žal v Sloveniji nekateri še vedno smatrajo edini poklicani za vodenje države in ne sprejemajo, da je pamet približno enakovredno razporejena na levo in desno in da tako eni kot drugi s skupnim sodelovanjem lahko uspešno prispevajo k temu, da se država razvija naprej.
Te politične delitve se prenašajo tudi na ljudi, kar se že nekaj časa kaže tudi v družbi. Pričakujete, da se bodo razmere po volitvah aprila umirile in ali bomo med kampanjo deležni tudi razprave o programih strank?
Jaz iskreno upam, da bomo deležni razprave o programih, da bomo deležni tudi razprave o izvedenih projektih, o opravljenem delu in na ta način, da bodo lahko volivke in volivci odločali, komu namenjajo svoj glas. Mislim, da smo v nekem pomembnem trenutku in tudi že dovolj zreli, že dobrih 30 let štejemo in mislim, da je to čas, ko prehajamo v to drugo fazo, ko mislim, da je predvsem pomembno, kaj nekdo ponuja, kakšne konkretne projekte ima in kako zaupanja vredni je pri ponujanju teh projektov. In če bo volilna kampanja takšna, mislim, da odločitev na volitvah ne bo težka, je pa se mi zdi zelo pomembno, da se spodbuja tudi k temu, da je udeležba na teh volitvah čim večja, ravno zato, da se s tem sliši čim več glasov državljank in državljanov Republike Slovenije.
Zdaj ob oblikovanju nekaterih novih strank, zlasti levo od sredine, se zdi, da je prisotna manjša panika, ker se bodo glasovi delili na kar precej strank. Kakšna pa so vaša pričakovanja glede na to, da vladate v zahtevnih časih, ko je bilo treba sprejemati tudi precej neprijetnih ukrepov?
Ja, ampak ravno to, da smo sprejeli te ukrepe, da se je našla večina v državnem zboru, da smo neposredno pomagali državljankam in državljanom Republike Slovenije, me prepričuje o tem, da bo tudi na volitvah prevladal ta zdrav razum pred ideologijo in da bodo pač svoje glasove ljudje namenili tistim, ki dejansko izpeljajo to, kar so obljubili bodi si v koalicijskih pogodbah oziroma bodi si z jasnimi zavezami v javnosti, da bodo določene projekte in stvari pognali naprej. Tako da v tem pogledu mene za te vsebinske dele volitev ne skrbi, mislim, da imamo tudi dovolj argumentov, na koncu koncev tudi na področju zunanje politike. Bojim pa se, da bodo nekateri se trudili na vse pretege, da bi razprava, predvolilna debata iz teh vsebinskih delov prišla bolj na ideološke, kdo s kom ne bi šel.
Za nekatere parlamentarne stranke se pričakuje, da na volitvah aprila ne bodo prestopile parlamentarnega praga. V politični boj se podajo tudi nekatere nove. Kakšno sestavo parlamenta lahko pričakujemo? Omenili ste že, da se že zdaj govori o tem, kdo ne bo s kom sodeloval.
Na politiki mislim, da bi morali vsi, čak temeljni postulat, biti, da lahko vsi z vsemi sodelujemo. Vsi, ki na nek način smo utemeljeni na vrednotah in načelih, ki jih povzema slovenska ustava, temeljna listina, pa tudi na nek način temeljne pogodbe Evropske unije. Mislim, da smo sposobni sodelovati med sabo, če govorimo o vsebini in če govorimo o želji, da nekaj naredimo za to državo. Če pa se zraven primeša nekaj, kar ni racionalno, torej neka nesprejemljiva ideologija ali pa osebne zamere, potem pa nastanejo te besedne zveze, kdo s kom ne bo šel. Ampak mislim, da je to škodljivo za demokratični razvoj Republike Slovenije in da to tudi v samem nasprotju z načeli skupnega sodelovanja. Tako da jaz v bistvu to vrstne retorike ne sprejemam, jo zavračam in mislim, da bi morali prej ali slej to vrstne retorike tudi pokazati vrata in priložnost za to so volitve, no, da pač podpremo tiste, ki znajo in ki so pripravljeni sodelovati v dobrobit Slovenk in Slovencev.
Smo pa v časih, ko bo Slovenija tudi v prihodnje potrebovala močno vlado z močno podporo v parlamentu.
Ja, zdaj mi imamo eno težavo zaradi volilnega sistema, ki zaradi sestave, kakršne je, na nek način povzroča fragmentiran parlament in bistveno težje sestavljanje koalicije in manj stabilne vlade. Zdaj, ne vem, če veste, ampak ta volilni sistem, ki ga imamo, je bil takrat ob osamosvojitvi pripravljen in izdelan za enkratno uporabo, celo v obrazložitvi zakona, ki je bil sprejet v državnem zboru, torej v tedanji skupščini, je pisalo, da je to volilni sistem za enkratno uporabo, ker soglasja za kakšne bolj korenite ali pa boljše spremembe in pripravo volilne zakonodaje tedaj ni bilo, vendar je, tako kot se za častnimi stvarmi večkrat zgodi, potem ostal za dolgo v veljavi, ravno zato, ker zahteva dvotretinsko večino za spreminjanje in je še danes. To povzroča težave pri sestavljanju vlade, kar pomeni, da je bistveno težje se uskladiti o korenitejših ukrepih, ampak če nič drugače, te vlade, torej desno-sredinske vlade, so dokazale, da se lahko uskladijo in da lahko kljub temu sprejemajo odločitve, medtem ko smo pri levih vladah pa videli, da so se medsebojno spopadali, kregali in zelo malo odločitev pripeljali do končnega sklepa. Tako da v tem pogledu jaz pričakujem, da bo povolilna aritmetika še vedno zahtevna, ampak z pristopom, ki bo v prvi plan postavljal Republiko Slovenijo in njene državljanke in državljane, mislim, da se tudi v takšnih situacijah zna najti ustrezno rešitev.
Aktualna vlada je precej časa posvetila soočenju z epidemijo, nov mandat pa se zdi, da bo moral biti tudi nekoliko bolj reformni, zlasti na področju pokojnin in zdravstva, tudi zelenega prehoda. Na zunanjem ministrstvu se bo delo usmerilo tudi v kandidaturo za nestalno članico Varnostnega sveta Združenih narodov.
Ja, to je pred nami je ta pomemben izziv, ki terja enotnost tako navznotr kot navzven. Mi moramo v letu in pol obdelati, če se lahko tako izrazim, praktično celoten svet, vse države članice in jih za svojimi argumenti, ki mislim, da so zelo prepričljivi, prepričati, da podprejo Slovenijo v tej tekmi za mesto v Varnostnem svetu. Je pa to zelo pomemben izziv in hkrati na nek način pomembna nagrada, ki bo Slovenijo postavila v sam vrh multilateralnega sodelovanja. In jaz sem te argumente jasno predstavil tudi poslankam in poslancem v državnem zboru, na odboru za zunanjo politiko in tudi jasno povedal, da lahko uspemo, kolikor bomo enotni v tem cilju oziroma v tej kampanji. In lahko rečem, da zdaj je podpora praktično preko celotnega političnega spektra in mislim, da morajo vse veje oblasti, pa tudi vse diplomacije, torej tako predsedniška, kot vladna, kot tudi parlamentarna, delovati v tej smeri, da prepričamo zadostno število, torej 129 držav Generalne skupščine Varnostnega sveta, da nas podpre v teh prizadevanjih. Tako da po predsedovanju lahko rečem, da imamo spet velik zalogaj pred seboj in veliko potrebo po tem skupnem, usklajenem, sinhronem sodelovanju.
Če se vrneva k slovenskemu predsedovanju svetu Evropske unije, gostili smo vrh Evropske unije in Zahodnega Balkana. Države te regije pričakujejo širitev Evropske unije, do konkretnih zavez in oblikovanja časovnice, za kar ste se zavzemali, ni prišlo. Kde bi se lahko zgodili pomembnejši premiki in koliko dela še čaka te države?
Če boste pozorno prisluhnili tudi državnikom drugih članic Evropske unije, ravno to organizacijo vrha EU Zahodni Balkan v času slovenskega predsedstva, ki ga je sklical predsednik vlade, gospod Janša, štejejo kot nek prelomni dogodek, neko prelomnico, ki je vprašanje širitve in Zahodnega Balkana vrnila visoko na agendo Evropske unije. In ni naključje, da je ravno potem sta že dve naslednji predsedstvi, tako Francija v nek način nasprotju s pričakovanji, kot tudi potem Češka napovedali, da bosta podobno srečanje, torej srečanje z vodji delegacij Evropske unije in Zahodnega Balkana organizirali v času njihovega predsedstva. Kar pomeni, da je ta tema stala zopet prvovrstna tema na ravni Evropske unije, kar daje ustrezno pozornost tudi državam Zahodnega Balkana, je potreba se zavedati, da morajo te države tudi same okrepiti svoj reformni potencial in delo na različnih področjih, da bodo svojo zakonodajo in svoje delovanje približale pač načelom delovanja Evropske unije, kot so zapisani v temeljnih pogodbah in na ta način v bistvu umaknili z mize vse pomisleke, ki jih morda danes posamezne države članice Evropske unije polagajo na mizo kot razlog, zakaj ta pogajalski proces ni hitrejši. kot si pač posamezne države ali pa recimo tudi Slovenija za to prizadeva. Mi si za to prizadevamo predvsem zato, ker vidimo strateški potencial te regije, ki ravno z priključitvijo ali pa s članstvom Evropske unije zaokružuje geografsko tudi zemljevid Evropske unije in na ta način umika te sive lise znotraj ozemlja Evropske unije in s tem tudi umakne svojo izpostavljenost delovanja tretjim akterjem, ki nimajo nujno enakih vrednostnih namenov ali pa načel, kot ima Evropska unija v osrčju Evropske unije. Skratka, če mi ta del zemljevida pustimo zunaj Evropske unije, pomeni, da bomo nenehno tarča poskusov tretjih držav z pač aktivnostmi, ki niso v sozvočju ali pa so celo v nasprotju z idejami Evropske unije. In ravno s članstvom v Evropski uniji se temu izognemo.
V zadnjih nekaj tednov se precej govori o nestabilnosti Bosne in Hercegovine ter težnjah Republike Srpske po neodvisnosti. Kako nevarno je to dogajanje?
Ko sem jaz tu na obisku bosansko zunanjo ministrico, gospod Turković je opozorila na varnostne dileme in nevarnosti, ki so v regiji in v tej državi. In zato je treba biti posebej pozoren, ko se lotevamo reševanja nakopičenih problemov v tej državi. Mi smo večkrat podarjali, da je tu potrebno sodelovanje tako Evropske unije kot Združenih držav Amerike. Večkrat smo podarjali, da je treba spodbujati delo posebnega odposlanca oziroma visokega predstavnika za Zahodni Balkan. In v tem pogledu mislim, da Evropsko unijo čaka še veliko dela in tudi veliko razprave, hkrati pa vedno jasno pozivamo vse, da naj se na nek način izogibajo retorike ali pa dejanj, ki delijo in naj raje iščejo poti, ki omogočajo ali pa ki sproščajo razvojni potencial Bosne in Hercegovine. Kot veste, je Evropska unija v tem zadnjem obdobju sprostila tudi pomembna sredstva v okviru projekta IPA-3, torej razvojna sredstva za izgradno infrastrukture in mislim, da je to način, preko katerega lahko izboljšajo tudi življenjske pogoje državljanov in na ta način tudi upravičijo ali pa lažje spodbudijo reformni proces v državi. Mislim, da je to potrebno. Se pa treba tudi zavedati, da so oktobra v Bosni in Hercegovini volitve in da je tudi zato retorika morda rahle bolj na obratih, kot bi bila brez tega.
V zadnjem obdobju se je zelo malo javno govorilo o dogajanju v zvezi z arbitražno odločbo o meji med Slovenijo in Hrvaško, kot da se je na to kar malo pozabilo. So v ozadju bili storjeni kakšni koraki naprej?
Ne, jaz sem to večkrat podaril, da je to stvar tihe diplomacije in vsakič ponovu enako, morda je kdo ali pa morda jih je veliko razočaranih zaradi tega, ali lahko samo rečem, da so odnosi z vsemi sosednjimi državami tako dobri kot že dolgo ne in mislim, da so ravno dobri odnosi boljša popotnica za iskanje rešitev kot pa razno vlaganje tožb in spori, ki za kot rezultat nimajo nobene možnosti, da pripeljajo do rešitve. Jaz mislim, da je treba času pustiti čas, da mora tudi ta racionalni razmislek o neracionalnosti medsosedskih sporov na nek način dozoret in da se bo potem tudi najdla ta rešitev.
Hrvaška je sicer korak bližje na poti v Schengen. Na načelni ravni so voditelji potrdili, da je pripravljena, kar je tudi dosežek slovenskega predsedstva, vendar pa izkušnje kažejo, da lahko to še kar nekaj časa traja, da kontrole na meji med državama ne bo več. Kakšne so pričakovanja v zvezi s tem?
Ja, to ste prav omenili, da smo si Slovenija prizadevala, torej v tem pogledu, da se pospešijo te postopki, kajti ukolikor država izpolnjuje pogoje za članstvo Schengenu, mislim, da je v interesu vseh, da se te notranje meje umaknejo. Kot veste, Evropska komisija temu pritrdila in zato je tudi, mislim, da ta politični dogovor pomemben. Drži pa tudi, da ni nujno, da se vsak tak politični dogovor tudi v realnosti potem pravočasno realizira, ampak lahko rečem, da mi si bomo prizadevali zato, ker mislim, da je to tudi edino racionalno, smiselno in na nek način tudi za državljanke in državljane Republike Slovenije bistveno olajša vsaj v določenem delu leta življenje in s tem omogoča da čas, ki bi ga drugače recimo preživeli na meji, preživijo v krogu svojih najbližjih.
Moja osebna ocena je, da ste v času vodenja ministrstva za zunanje zadeve bili nekako v ozadju, ne preveč izpostavljeni. Tudi interpelacija vas ni doletela, delali pa se zdi, da ste kar veliko. Če smo pozorno spremljali zadeve, so se diplomatski stiki države močno okrepili, tudi z velesilami. Kakšni so v tem pogledu načrti za naprej?
Ja, mi nameravamo ne samo nadaljevati, ampak še na nek način stopnjevati svoje napore. Mislim, da je ravno naša kandidatura za nestalno članstvo v Varnostnem svetu 2024-2025 dobra podlaga za to. Zdaj lahko rečem, da smo dejansko naredili kvantni skok naprej v teh medsebojnih povezavah z partnerskimi državami. Še zmeraj trdim, da je bil izjemen uspeh to, da smo pristopili k strateškemu partnerstvu z Združenimi državami Amerike dobro leto dni nazaj, kar nam omogoča zelo tesno transatlantsko povezovanje praktično na vseh ravneh in tudi frekvenca teh stikov, torej trije stiki v 18 mesecih pričajo o tem, da je bil ta korak več kot pravilen, hkrati pa tudi z ostalimi partnericami in najpomembnejšimi državami, članicami Evropske unije in tudi pač drugih alijans smo vzpostavili takšen kontakt, da praktično dileme na osebni ravni lahko dnevno rešimo in iščemo tiste sinergične učinke, ki našo zunanjo politiko potem umeščajo v vse te multilateralne tokove. No in zdaj v naslednjem obdobju bo fokus zagotovo ravno zaradi te kandidature za varnost in svet na multilateralnem področju, kar pomeni, da bo morda malce manj bilateralnih obiskov, torej država do države, pa več teh obiskov raznih mednarodnih srečanj, kjer je prisotnih več držav, ravno zato, da bomo vse te naše partnerje lahko namesto v njihovih državah srečali na teh konferencah in jih tam prepričali v našo kandidaturo za varnostni svet in na ta način v bistvu svoje pozicije na multilateralnem področju izboljšali in povečali tudi prepoznavnost med državami, kjer nimamo pogostih stikov. Tu menim predvsem držav afriške celine, potem karibskih držav, držav centralne Azije, torej tam, kjer na nek način so bili v preteklih 30 letih rahlo pozabljeni, predeli sveta pa ravno zaradi geostrategije oziroma tega razvoja geopolitičnih tokov postajajo vedno pomembnejše. Njihov glas na generalni skupščini pa šteje popolnoma enako kot glas Združenih držav Amerike ali Francije, Nemčije ali pa Velike Britanije.
27-erica je bila v času slovenskega predsedovanja soočena z migranti na polsko-beloruski meji, ki so jih načrtno uspodbujale oblasti v Minsku. Zdi se, da je bil tokrat odziv nje vseeno bolj enoten kot v času preteklih migracijskih valov. Je to povezano, ker se je to dojemalo kot nek hibridni napad na Unijo, ali se je začelo krepiti mnenje, da vsi, ki bi želeli, ne morejo priti v Evropsko unijo?
Je oboje. Jaz mislim, da je proces učenja iz leta 2015-2016 naredil svoje, da so tudi posledice tistega na nek način prebudile tudi največje romantike v Evropski uniji in hkrati tudi, da je ustrajanje posameznih držav, ki so opozarjale na pasti irregularnih oziroma nezakonitih migracij. Med njimi je bila tudi Slovenija, tudi v času slovenskega predsedstva, zelo glasno, da mora Evropska unija zelo jasno zaščititi svoje zunanje meje in ta hibridni napad preko nezakonitega vstopa migrantov na belorusko-poljski in belorusko-baltski meji je v bistvu pokazal, da je Evropska unija se relativno hitro zna prilagajati in da lahko tudi pri teh delikatnih varnostnih vprašanjih hitro sprejme skupno stališče, podpre svoje države in zavaruje svoje zunanje meje. Tako da lahko rečem, da se je ta proces odvil ravno v času slovenskega predsedstva in da smo uspeli ustrezno nasloviti ta izziv, da je v bistvu potem več ali manj se ta varnostna problematika ustrezno nagovorila in rešila, čeprav so še posamezni poskusi, mislim, da je zdaj situacija bistveno boljša, kot je kazala pred nekaj meseci.
Pomembna zaveznica Belorusije v njenih dejanjih je Rusija, ki mednarodni skupnosti sive lase povzroča tudi v Ukrajini, kjer je v preteklih mesecih nakopičila težko orožje in vojsko. Slišimo lahko opozorila, da bi se s tem lahko pripravljala na večje posredovanje. Kakšno bo v zvezi s tem prihodnje ravnanje diplomacije in kaj lahko prinesejo zadnji pogovori?
No, ravno v teh dneh potekajo te pogovori med Združenimi državami Amerike in Rusijo na ravni namestnikov vodij diplomacij. Včeraj so potekali pogovori v Ženevi, mislim, da je zdaj to diplomatsko vrenje in da je treba diplomaciji pustiti priložnost, hkrati pa tudi jasno povedati, da bo mednarodna skupnost, predvsem ta zahodni del, ki temelji na vrednotah Zahoda, prvič zelo pozorno spremljal razvoj dogodkov, da bo prvenstveno dajal prednost diplomaciji, hkrati pa bo preigraval tudi vse možne scenarije in zelo ostro odgovoril na vsakršne kršitve ozemeljske integritete ali pa kakršenkoli napad na Ukrajino, torej državo, ki meji na države NATO, ker je to neposredna varnostna grožnja. In lahko rečem, da imamo na ravni tako Evropske unije kot Zveze NATO redne koordinacije na različnih ravneh, od ravni veleposlanikov tudi do ministerske ravni. Ravno prejšnji petek smo imeli razpravo na ravni NATO. O tem se bomo razpravljali tudi jutri in pojutrišnjem na neformalnem ministerskem srečanju zunanjih ministrov pod francoskim predsedcem. In je to tema, ki bo, mislim, da še kar nekaj časa na dnevnih redih najpomembnejših srečanj evropske in transatlantske diplomacije.
Zdaj, glavna skrb ruskega predsednika Vladimirja Putina, ki jo izraža javno, je širitev zavezništva NATO na vzhodne države. Generalni sekretar Stoltenberg v zvezi s tem pravi, da gre za odločitev Ukrajine in članic zavezništva. Bo to vztrajanje na različnih bregovih dodatno zaostrovalo odnose in v katero smer bi lahko šlo neko potencijalno iskanje rešitve?
Države članice NATO so zavezane pač svoje ustanovni listini. Tam je politika proste odločitve o varnostni usmeritvi posamezne države in odprtosti do širitve jasno zapisana in NATO mimo tega nikoli ne bo šel. In v tem pogledu pa verjamem, da je tudi nemogoče od nekega drugega subjekta pričakovati, da postavi omejitve drugemu subjektu. In v tem pogledu mislim, da je to pač na nek način, če na tem začenjaš dialog, pol je ta dialog že vnaprej izgubljen. Mislim, da je treba poiskati stične točke. Mislim, da je precej področji, kjer Rusija in Evropska unija, Rusija in NATO lahko sodelujejo, od mednarodnih terorističnih groženj do zagotavljanja varnosti, na koncu koncev do podnebnih sprememb, kjer je pač treba skupno sodelovanje, in to so te teme, kjer mislim, da lahko gradiš medsebojno zaupanje in tudi konkretne odločitve, ki pripomorejo potem tudi k nadgraditvi tega zaupanja in potem tudi širitev tega dialoga na druga področja. V tem pogledu mislim, da je ta strategija, ki jo je brala NATO, ki je povezava NATO in tudi Evropska unija, pravilna, skratka, da so možni vsi scenariji z močnim podarkom na diplomaciji, in jaz v tem pogledu ne bi prehiteval z posameznimi scenariji.
Rusija je praktično na pragu Evropske unije. Nekatere članice 27-erice v dejanjih precej sledijo Združenim državam Amerike, pri tem pa morda nekoliko zapostavljajo omenjeno dejstvo in tudi to, da je Unija energetsko precej odvisna od Rusije. V tem pogledu ne glede na zaostrovanje odnosov, za zdaj z Rusijo ostaja vzajemni interes sodelovanja.
No, že zaradi geografije mislim, da ostaja vzajemni odnos, tudi trgovinska partnerica, pomembna trgovinska partnerica. Kar se tiče pa energetske odvisnosti, pa lahko ugotovimo, da je Evropska unija na tem področju rahlo zaspala. Da je v bistvu pozabila na vprašanje kritične infrastrukture in te avtonomnosti ali pa energetske pretirane odvisnosti od ene države, in se s tem izpostavila tudi strateškemu tveganju. Ampak to smo ugotovili, razprava o tem je bila tudi ena od prednostnih nalog slovenskega predsedstva. Več krogov tem razprave smo imeli v okviru tako imenovanega strateškega kompasa, ki ravno naslavlja to vprašanje na ravni Evropske unije med zunanjimi in obrambnimi ministri. V času slovenskega predsedstva je praktično na vsakem zasedanju zunanjih ministrov, pa tudi obrambnih ministrov, potekala ta debata na ravni Evropske unije, in če boste šli gledati program francoskega predsedovanja in izjave francoskega predsednika gospoda Macrona, tudi večkrat postavlja to temo strateške avtonomije v samo ospredje tistih scenarijev, ki jih mora, ali pa načrtov, ki jih mora Evropska unija doreči za to, da bo v prihodnosti lahko suveren igralec na mednarodni sceni. In med drugim veliko razprave je bilo o spremeni taksonomije in upoštevanju jedrske energije kot prehodne zelene možnosti pri prehodu energetskega miksa v smer manjših izpustov CO2. To je recimo ena od teh strateških odločitev, ki bistveno zmanjšuje odvisnost od ruskega plina in hkrati poveča suverenost ali pa neodvisnost ali pa strateška avtonomnost Evropske unije z vidika energije. Je pa treba pri tem paziti, da ne zapademo potem tehnološki podrejenosti, skratka, če se odločimo za večji podarek tudi jedrski energiji, da imamo tudi v državah Evropske unije tudi ustrezno tehnologijo, torej da tudi mi razvijamo to tehnologijo in da ne kupujemo te tehnologije recimo od Kitajcev, ker potem smo na istem, ali kupuješ plin iz Rusije ali pa kupuješ tehnologijo za jedrske elektrarne iz Kitajske, potem si enako strateško odvisen, kot si bil prej. Skratka, to na nek način močno vpliva na razmislek, v katero smer naj se Evropska unija razvija, hkrati pa tudi daje pravilne poudarke, da more usmerjati svoja sredstva v razvoj sodobne tehnologije, da se lahko s temi izzivi sooči tudi v prihodnosti.
Združene države Amerike veljajo za zaveznika evropskih držav, številnimi se povezujejo tudi v NATO. Vseeno pa se zdi, da potrebujemo tudi močnejšo Evropsko unijo, ki bo za zaščito svojih interesov sposobna parirati tej vele sili. Diplomatski in vojaški glas Nemčije, Francije in preostalih 25 članic, tudi Slovenije, je bistveno močnejši, če enoten. Je v trenutnih razmerah različnih kriz in delitev možno doseči to neko večjo enotnost?
Predpogoj je seveda enoten, po drugi strani mora biti pa tudi ustrezno suveren. Skratka, da poleg diplomacije ima tudi to hard power, investicije v pač obrambo. In kar smo lahko opazili v preteklih letih je, da se je v državah Evropske unije, v številnih državah Evropske unije pozabilo na ta element, da v bistvu praktično, če nimaš ustrezno močnega obrambnega sektorja, tudi moč diplomacije je v tej novi geopolitiki bistveno okrnjena in s tem tudi njen domet peša. In v tem pogledu mislim, da je tudi to spoznanje med državami članicami, da morajo več investirati v obrambo, prispeva k oblikovanju te avtonomne Evropske unije, ki je partner v tem transatlantskem dialogu, ne pa kot samo nekdo, ki ima mehko moč, nima pa te trde moči, da lahko se zoprstavi oziroma ustrezno rešuje krize po svetu. In lahko rečem, da slovenska vlada je v tem zadnjem mandatu jasno stala na stališčih, da varnost Slovenije, zagotavljanje te varnosti ni samoumevna, da smo zelo dolgo odlašali ali pa z nesmotrnimi populizmi zmanjševali vlogo te varnosti za skladen razvoj države. To napako smo popravili in sprejemom posebnega zakona v državnem zboru tudi omogočili nek način skladno, postopno rast izdatkov za obrambo v smeri zagotavljanja tega, da bomo v sklopu kolektivne varnosti soprispevali k izgradnji te varnosti na ravni Evropske unije, ne pa da bomo breme tistih, ki zagotavljajo to kolektivno varnost.
V tem kontekstu ne gre zanemarjati tudi vloge Kitajske. Ta se je v zadnjih 20 letih močno gospodarsko in vojaško okrepila, svet osvaja z investicijami, njene težave pa pretresejo tudi svetovno gospodarstvo. NATO jo zaznava kot grožnjo. Kakšna bo prihodnje slovenska oziroma evropska politika do nje?
No, kot veste, je Kitajska zelo pomemben trg za Evropsko unijo. Če veste, da od celotnega izvoza, kar 50% evropskega izvoza na Kitajsko prihaja iz Nemčije, drugi največji izvoznik je Francija, 10%, vse ostalo se pa razdeli med ostale države članice, pomeni, da je to nek gospodarski partner, ki ga je nemogoče ignorirati, da je tudi drugačen družbeni red, da temelji na drugačnih vrednotah. Izzivi, ki so pred nami, torej globalno segrevanje, varnostna vprašanja, terorizmi svetovni in tako naprej, pa terja to skupno sodelovanje. Je pa se treba tudi jasno zavedati, kakšno je to sodelovanje, kakšni so okviri tega sodelovanja in vrednote, preko katerega pač Evropska unija recimo konkretno ne more iti. Kot veste, je bil v času nemškega predsedstva ob izteku usklajen nek splošni sporazum o investicijskem sodelovanju med Evropsko unijo in Kitajsko, ki bi moral potem v letu 2021 tudi biti potrjen, na koncu tudi v Evropskem parlamentu, vmes pa je zaradi različnih stališč, recimo Kitajska postavila na seznam sankcij 5 predstavnikov Evropskega parlamenta in tudi stalne predstavnike v svetu EU, kar je pa recimo nekaj od nekakšna odločitev, ki ponoma krši vrednote Evropske unije, zato je tudi zakonodajni proces v sprejemanju tega skupnega sporazuma pač se ustavil, se je zamrznil. In v tem pogledu mislim, da je treba iskati možnosti za nadaljni dialog, krati pa ustrajati na stališčih, na katerih Evropska unija na nek način obstane in pade. Ne? In v tem pogledu je to kvadratura kroga, ki pač čaka diplomacijo na obeh straneh, se pa pač tudi vse alijanse, tako NATO kot Evropska unija, zavedata moči Kitajske. Hkrati pa tudi, da je to tudi ostale države, recimo države afriške celine, na koncu konca pa tudi bližnje države, recimo Črna Gora, se zavedo, da kitajski denar, kitajske investicije niso nek raj, kjer država samo daje, ampak so zelo včasih tudi oderuški finančni konstrukt, ki lahko resno ogrozi finančno stabilnost posamezne države. Spomnimo se, kako je bilo za Črno Goro, kjer je Kitajska gradila avtocesto, pa je državo skoraj na rob propada spravilo plačevanje obveznosti iz tega naslova.
Evropska unija je na nekem razpotju, v bistvu se je zelo spremenila v času pred gospodarsko, migrantsko in zdravstveno krizo, ko je krepila povezovanje na različnih področjih. Zdi se, da zdaj posamezne države, da se zapirajo, kar se kaže tudi s ponovnim vzpostavljanjem notranjih meja. Konferenca o prihodnosti Evrope naj bi dala neke odgovore tudi na ta omenjeni izziv. Kaj konkretno pričakujete od konference in v kolikšni meri bo prihodnjo pot mogoče začrtati po teh usmeritvah?
Ja, zdaj konferenca je na nek način sprožila nek postopek. Jaz mislim, da nad rezultati te konference ne moramo biti zadovoljni. Tudi odziv državljank in državljanov Evropske unije ni takšen, kot je Evropska komisija pričakovala. Tako da jaz tudi od samih izsledkov te razprave ne pričakujem dramatičnih zasukov ali pa formul, ki bodo rešili Evropsko unijo, ampak pričakujem kot nek prvi korak v postopku splošne razprave, predvsem tudi na politični ravni, kje so ladje Evropske unije in v katero smer morajo pluti zato, da bodo dosegli pač tiste cilje, zaradi katerih so tudi očetje Evropske unije to skupnost ustvarili. Za nas je danes samoumeven mir ali pa varnost, pa to ni tako samoumevno, kot vidimo z razvojem dogodkov po državah, ki mejijo na Evropsko unijo ali pa ki so tudi mogoče malce oddaljene. Kot vemo, pred migantsko krizo je bilo samoumevno, da so padle notranje meje, omenili ste, da se zdaj zopet postavljajo. Skratka, to, kar smo smatrali že kot samoumevno, se je v obdobjih kriz, finančne, zdravstvene, pokazalo, da potrebuje nenehno pozornost in prilagoditev in ravno to nas pripričuje k temu, da ne smemo zaspati, ampak da mora ta razprava nenehno potekati in da moramo na podlagi tega morda tudi občasno prilagoditi kakšne temeljne pogodbe Evropske unije, da pa temeljno vodilo pri tem mora ostati blagostanje in zagotavljanje varnosti državljank in državljanov Evropske unije. Skratka, to mora biti tisti glavni cilj, ki naj potem tudi vse ukrepe na ravni Evropske unije in na ravni držav članic usmerja oziroma daje smer sprejemanja teh ukrepov.
Med pandemijo je vaše ministerstvo bilo soočeno z vračanjem Slovencev, reševanjem Slovencev iz tujine. Zdaj, potovanja se še vedno v celoti niso vrnile v stare tirnice, v zvezi z nenujnimi potmi v tujino je še vedno smiselna določena zadržanost, previdnost. Prav tako so pogoji prehajanja meja različni, temeljijo zlasti na cepljenju in testiranju. V Evropski uniji imamo sicer zeleno digitalno potrdilo, ki pa se postavlja pod vprašaje, recimo z dodatnimi zahtevami, da se nekdo, ki je polno cepljen, mora še testirati. Kaj lahko pričakujemo, da bo prineslo prihodnje obdobje v zvezi s tem?
Ja, glede tega mislim, da ne moramo biti prav nič konkretni, ker vsaka trdna izjava, ki jo postaviš na tem področju, je lahko že jutri dejansko prelomljena z pojavom nove variante, ki terja popolnoma nov pristop. Kar smo uspeli v zadnjih 18 mesecih na ravni Evropske unije vzpostaviti, je to koordinacijo in temeljni okvir sodelovanja z vzpostavitvijo posameznih instrumentov, med drugim ste omenili ta certifikat za prehod meje, ki se sicer zdaj zaradi pojava novih variant nadgrajuje, ampak to je vse v skladu z tem temeljnim dogovorom. Skratka, odzivi držav članic bojo še vedno ostali avtonomni na podlagi odločitve njihovih vlad, hkrati bo pa Evropska unija še vedno omogočila lažje koordiniranje teh skupnih politik, dokler pač tega virusa ne bomo premagali. In očitno se bo treba naučiti živeti z temi spremembami, redno spremljati režime prehoda meje po državah članicah, hkrati pa narediti vse, kar je v naši moči, da državam čim bolj olajšamo upravljanje z to pandemijo. S tem mislim predvsem, da se cepimo, da gremo po poživitveni odmerek in da na ta način sami vsak svojim deležem prispevamo k premagovanju te pandemije. Mislim, da je to zavedanje ključno in da bo pač to pričakovanje samo, da naj država nekaj zate naredi, nujno treba nadgraditi tudi s tem, da kaj lahko ti za državo narediš. In to je zelo majhen korak, ki mislim, da terja pač našo lastno samo iniciativnost. In v tem pogledu bo tudi ta pandemija potem hitreje premagana. Treba se zavedati, da je to resna grožnja posamezniku, pa tudi sistemu in načinu življenja. In prej, ko bomo skupnimi napori to premagali, prej bomo lahko normalno zaživeli in tudi z manjšimi omejitvami se vrnili k svojemu vsak danu. Ne nazadnje, medva sva v tem pogovoru za stekleno steno na radiju, pa kljub temu oba nosiva maske.
Morda za konec še vprašanje. Konzularna mreža se je med epidemijo izkazala za zelo pomembno. Kakšni so načrti v zvezi z njo v prihodnje, tudi glede na to, da ima Slovenija zelo izvozno naravnano gospodarstvo?
Ja, drži. Ravno v teh posameznih valih pandemije se je izkazalo, da smo v Sloveniji pozabili na nek način tudi na kritično infrastrukturo. Skratka, bistveno lažje nam je bilo tam, kjer smo imeli diplomatske konzularna predstavništva, smo tudi lažje reševali svoje državljane iz teh držav. Hkrati smo ugotovili, da države, ki so imele svoja transportna letala, so bistveno lažje zagotovila zadostne količine zdravstvenega materiala, hkrati pa tudi uspele pripeljati svoje državljane v njihove države in zato smo lahko rečem v zadnjem obdobju naredili pomembne korake naprej, poleg tega, da bomo zdaj dobili svoje transportno letalo, tudi širimo diplomatsko konzularno mrežo. V zadnjih 18 mesecih smo odprli veleposlaništvo ponovno v Dublinu, odprli smo ga v Rigi, odprli smo ga v Seulu, torej v Koreji, in odprli tudi generalni konzulat v Milanu. Imamo še na mizi razmislek o širitvi na afriški kontinent, morda še kam v Indo-Pacifik. Skratka, aktivna diplomacija nadaljuje z tem strateškim razmislekom, kje so pomembni trgovinski tokovi in kje so hkrati tudi pomembni politični igralci, s katerimi velja pravočasno in čim prej vzpostaviti ustrezen nivo in frekvenco mednarodnih stikov. In s tem razmislekom nadaljujemo tudi naprej z jasnim poudarkom, da je gospodarska diplomacija pri teh odločitvah eden od ključnih argumentov, zakaj v bistvu gremo v posamezno državo oziroma v posamezno regijo.
Minister dr. Anže Logar, hvala za ta pogovor in sodelovanje v oddaji ter uspešno delo tudi v prihodnje.
Hvala tudi za povabilo.
Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, to je bilo vse. Če ste del oddaje zamudili ali bi prisluhnili še enkrat, vabljeni v audio arhiv Radia Ognjišče, sicer pa hvala za pozornost in vabljeni, da še naprej ostanete v naši družbi. Oddajo sem pripravil Andrej Šinko.
Veliko povemo, tudi z druge strani.
Luka Zorenč je nekdanji pripadnik enote za specialno delovanje slovenske vojske, specializiran za medicino. V svoji prvi knjigi, ki je postala uspešnica z naslovom Ris, tudi opiše svoja leta, ko je bil del specialnih sil.
Ok, selekcije za specialne sile povsod po svetu so enake. Treba je človeka psihofizično testirati. V najhujših trenutkih življenja mi načeloma spoznamo naše prijatelje, tisti, ki so bili ljudje ob tebi, tisti, ki jih moraš zadržati. In to je pa isto na selekciji. V najhujših trenutkih življenja, v najhujšem stresu se pokaže tvoj res ta pravi karakter. Čisto vsak je lahko sončni bojevnik, ki vse lepo se toče po prsih. To je nič važno, takrat, ko si izmatran, utrujen, ko te zebe, ko si lačen.
Via Pozitiva. Jutri ob 17.
There's a quiet place that gives me peace when I'm alone with you. There's a hiding place, your spirit's always there when I'm confused. Only you can purify all this world won't ever satisfy my heart. cries as the deer pants for the water. So my soul needs you, Lord. With thirsty God, you're the living water, and my soul needs you, Lord.
Vas mučijo neprestane bolečine v sklepih ali mišicah?
Nič več. Nodol krema naravno učinkovito in varno odpravi vse vrste bolečin. Zakaj Nodol? Ker deluje.
Živite kot vsi ostali.
Z
Zakaj ne bi delali po svoje? Ostanite drugačni. Nova Škoda Fabia.
Škoda. Simply clever.
V Ilirski Bistrici na 102,4 MHz. Ura je